Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko 3 günlük resmi sapar bilen Türkmenistana barýar. Belarus prezidentiniň metbuat edarasynyň berýän maglumatyna görä 29-njy 31-nji mart aralygyndaky saparyň 2-nji gününde iki prezidentiň arasynda ikiçäk gepleşikler geçirilip, olaryň dowamyny esasy ünüs sewda ykdysady hyzmatdaşlygyna gönükdirler. Şeýlede saparyň dowamyny prezidentleriň Belarusyň Türkmenistandaky elçixanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna hem gatnaşmaklaryna garaşlaýar. 31-nji martda bolsa Lukashenko bilen Berdimuhammedow Belarus tarapyndan bina edilen garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatyna baryp onuň işini badalga berjekdikleri ma'lum edilýär. Yer gelenine yatlasak, Livap vilayetinde garlyk kombinatyny gurmak baradaky netije 2009-njy ýylda prezident Lukashenkanyň Aşgabadden saparynyň dowamyny ilalaşylyp, onuň guruluşyny 2010-njy ýylda başlanypdy. Umum bahasy 1 milyard dollara durýan bu kombinaty 2010-njy ýylda dol tamamlamak planlaşdyrylan bolsa-da, onuň guruluşy 1,5 ýyl ýa-da çekdirildi. Bu wagt içinde proýektiň durmuşy geçirilişi dogrusunda iki tarap hem biri-birini aýplap nägililiklerini bildirdiler. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýa-da çekmekde Belarusy aýplan bolsa, Minsk Aşgabady hasaplaşygy wagtynda berjaý etmeýänlikde günäledi. Bu aralykda ýylda 1,4 milyon tonna kali dökünini öndürmäge ukyplu kombinatyň potrotçysy bolup çykýan diýen Belgor Himprom paýdarlar jemgyýeti edilen işler üçin öz hasabyna ýem 700 milyon dollaryň geçirilendigini ma'lum etdi. Maglumat üçin aýdylsa, dünýä boýunça kali dökünini esasy 5 döwlet öndürji saýlaýar. 1998-nji ýylyň maglumatyna görä Kanada, Germaniýa, Russiýa, Belarus we Israýyldyr. Bu dökünleriň esasy sarp ediciler bolsa, 1999-njy ýylyň maglumatlaryna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Hitai, Braziliýa we Hindistan bolup durýar. Resmi media bu kombinatyň işe girdilmek bilen Türkmenistan üçin daşarkı wadara yol açyljakdygy tekrarlansa da, gurrungy gidýän dökünleriň haýsy ugur boýunça eksport ediljekdigi barada anyk hiç şeýle zat aýdylmaýar. Şol bir wagtda prezident Lukashenkanyň Türkmenistana diýen sapary Belarusyň özünü hökümete garşy protestleriň güýçlenýän döwrüne gawat geldi. Belarusy ýakynyň ýerleýän Russiýaly syýasy bilermen Moskwadaky ekonomikanyň uly mektebi Milli Ilim Barlygy Uniwersitetiniň direktorynyň ornasary Andrey Suzdaltsev Belarus lideriniň Aşgabady diýen saparynyň has köp Lukashenkanyň özü üçin gerekdigini aýdýar. Lukashenko ol yere Türkmenistan'a iki mesele boyunca varýar. İlki bilen ona arzan Türkmen gazy gerek. Gazy eksport etmek bu ikinci mesele. Häzir Lukashenko bu barada ilalaşjak bolýar. İkinciden ol pul üçin varýar. Häzir ýurtdaky Belarusdaky kyn ykdysady ýagdaýlaryň fonunda ol Türkmenistan'dan pul dilejek bolýar dip Andrey Suzdaltsev Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Он просто едет просить у президента Туркменистана денег на стену тяжелого финансового положения.
Туркменистан и Беларусь арасындагы дипломатик катнашыклар 1993 жылдын 21 январына жолу коюлду. 2016 жылда эки урдун арасындагы сөүдө долонушуу 112,18 миллион долларга тең болду. Бу көрсөтүү 2006 жылда 14,5 миллион долларга теңди. Belarus Türkmenistan esasan yük uloglaryny ýöretim maksatlar üçin awtologlary, traktorlary, dermanlary we owu hojuluk önümlerini eksport edýär. Häzirki wagtda Belarusda 9000 töwereği türkmen talebi bilim alýar. Olaryň bir bölegi ýokarda aýdylan garlyk kombinatynda işlemek üçin taýýarlanýar.